Vizia.
Vizija. U 17 sati na 202. Dobar dan u ime realizatorske ekipe koju čine Jelena Dejković, Bane Stevanović i Miloš Milojković. Bavimo se aktuelnim fenomenima iz kulture, u prvom satu globalno, dakle sociokulturološki, a potom u nastavku i sa umetničkog aspekta. To podrazumeva da je naša Lana Nikolić pohitala u susret izložbi koja će biti otvorena u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti večeras u 19 sati. Izložba je naslovljena kao Forenzika drevnosti 20 godina novih arheoloških istraživanja Vinče. Smatrali smo da ovo spada u domen opšte kulture i zbog toga stavili na dnevni red današnje vizije Beograda 202. Autori ove izložbe su profesor dr. Nenad Tasić i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Kristina Penezić iz Instituta Biosense iz Novog Sada. Tim povodom Lana je za današnju emisiju razgovarala sa dr. Tasićem koji će vam preporučiti zašto treba da posetite ovu izložbu. U nastavku našeg programa posle 18 časova predstavit ćemo vam još nekoliko tema. Jedna se tiče aktuelne izložbe koja predstavlja savremeni Grč u kome funkcionišu danas mladi, a reč je o specijalnoj instalaciji autorke Nadežde Kirćanski. Njena izložba je otvorena u Galeriji Doma omladine Beograda. Potom vas vodimo put Čortanovaca gde se očekuje jubilarni peti festival Novi Tvrđava teatar. A zatim nas Jelena Knežević uvodi u filmski svet zahvaljujući Sofestu, filmskom festivalu koji se otvara danas u Sopotu. To su teme koje vam preporučuje realizatorska ekipa 202. Sve do 19 sati, dokada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I believe every lie that I ever told. Paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got sold.
This is my world.
Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still get my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed.
This is my world.
Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man. Tell everybody, yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I got all the answers to your questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet. No surrender and I won't retreat.
This is my world.
Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes.
Well, you can tell it. You can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man.
Stay. ready to change. You can say what you want.
U 17 sati i 15 minuta tradicionalno i današnje izdanje Vizije Beograda 202 započinjemo informativnim delom, našim kulturnim pregledom, i laureati su i danas na prvom mestu, a reč je o proglašenju pobednika i uručivanju nagrada u Novom Sadu, u kome je završen 45. internacionalni festival alternativnog i novog teatra Infant. Jednoglasnom odlukom ovogodišnjeg žirija nagrada za najuspešniju predstavu u celini je dodeljena komadu Volitant plesne kompanije Gobi iz Mađarske. Druga nagrada za najoriginalnije istraživanje jednog od segmenata pozorišnog jezika dodeljena je predstavi Devojčica sa žicama Slovenskog narodnog gledališća i Moving Music teatra iz Makedonije. Za izuzetnu ekspresivnost na graničnom području između područja pozorišta i ostalih umetnosti, treću nagradu ovogodišnjeg Infant festivala u Novom Sadu podelile su dve predstave Pozdravi ga i Poljubi mi ga, pozorišne grupe iz Makedonije, i u izgradnji pozorišne trupe iz Izraela. Grafički kolektiv bi mogao da se preseli u zgradu Progresa u Knez Mihajlovoj ulici, upoznao je članove upravnog odbora grafičkog kolektiva na sastanku u Ministarstvu kulture ministar Vladan Vukosavljević. Prema rečima umetničke direktorke galerije grafičkog kolektiva Ljiljane Činkul, prethodni predlog Ministarstva kulture da se grafički kolektiv preseli u prostor u beton hali stavljen je u drugi plan kao znatno zahtevniji i složeniji za realizaciju. Željni da pomognu otvaranje Narodnog muzeja u Beogradu, građani Srbije prikupili su 5.673.244 dinara kroz veliku kampanju zaječarskog piva Otvorimo zajedno Narodni muzej. Prikupljanjem novca Narodni muzej će kupiti neophodni mobilijar za veliku galeriju u kojoj će biti organizovane tematske izložbe. Kampanja Otvorimo zajedno Narodni muzej počela je u februaru, a završena je 15. juna, a tokom 4,5 meseca kampanje građani su kupovali limenke sa slikama Paje Jovanovića, Save Šumanovića, Dimitrija Avramovića i Nadežde Petrović, doprineli otvaranju institucije koja čuva bogatu riznicu nacionalne i svetske kulturne baštine. U okviru predstojećeg 57. oktobarskog salona najveće regionalne izložbe savremene umetnosti svoj rad predstaviće, kao što smo već najavljivali, i Yoko Ono, koja je pozvala žene iz Srbije, žrtve rodnog nasilja, da budu deo njenog projekta Buđenje. Napišite izjavu o bilo kom nasilju koje ste pretrpele kao žena, pošaljite sliku svojih očiju i svoju priču, poručila je Yoko Ono. O ovoj kampanji detaljnije u nekoj od narednih emisija Vizije na 202. Beležimo i nekoliko najava kulturnih manifestacija koje nas očekuju. Reč je o 5. internacionalnom festivalu kratkog igranog filma Bašta Fest, koji će biti održan od 5. do 8. jula u Bajinoj Bašti, a na programu će biti 28 filmova iz 18 država u selekciji Nikole Ljuce. A 16. Summer 3P festival, koji se održava od 19. do 22. jula na termalnim bazenima kraj Palićkog jezera, pored muzičkog programa i ove godine, predstaviće uzbudljiv spoj umetničkih sadržaja, raznovrsnih radionica uz već tradicionalne sportske aktivnosti. UNESCO je uvrstio Medinu Azaharu, arheološko nalazište iz 10. i 11. veka koje se nalazi blizu Kordobe na jugu Španije, na listu svetske baštine, objavila je ta agencija Ujedinjenih nacija. Grad, čija je izgradnja počela 936. godine, je uz Alhambru, džamiju Kordobe i Alakazar u Sevilji, koji su već na listi, jedan od dragulja nasljeđenih od Al-Andaluza, kada su muslimani vladali vladali Iberijskim poluostrovom, to je bio period negde između 8. i 15. veka, a ostaci grada su u zaborav pali gotovo čitavih 1000 godina, sve do početka 20. veka. Bono Vox ne miruje, irska rock zvezda, upozorio je da su Ujedinjene nacije i druge međunarodne institucije, uključujući Evropsku uniju i NATO, ugrožene, te da zemlje moraju da zajedničkim naporima obezbede njihov dalji opstanak. Pevač muzičke grupe U2 i aktivista rođen u Dublinu to je rekao u govoru pred više stotina diplomata i članova osoblja Ujedinjenih nacija povodom irske kandidature za mesto u Savetu bezbednosti u periodu od 21. do 22. godine. Možete računati na Irsku da će uraditi svoj deo posla, istakao je Vox. Iako nije imenovao koje su zemlje odgovorne za ugroženost globalnih institucija, američka agencija Associated Press navodi da su njegove reči bile usmerene na američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je više puta kritikovao i Evropsku uniju i NATO. U institucije pod prednjom Bono Vox je svrstao i G7. I ne samo te institucije, već i ono za što se one zalažu, međunarodni poredak zasnovan na zajedničkim vrednostima i pravilima, suočavaju se sa najvećim testom u svojoj 70 godina dugoj istoriji, zaključio je Bono Vox.
Catch me or break my fall. Oh, the sweet. of the joy and pain. He opened up our minds, and I still can hear him say, oh, talk to me so you can see what's going on. Say, well, sing your songs forevermore. Gonna be some sweet sounds coming down on the night shift. I'll bet you'll sing them proud. Well, I'll bet you'll pull a crowd. Gonna be long nights, gonna be alright on the night shift. You found another home. I know you're not alone on the night shift. Jacket, ooh, you set the world on fire. You came and gifted us your love and lifted us higher and higher. Oh, sing your songs forevermore, evermore. Gonna be some sweet sounds coming down on the night shift. Ooh, I bet you're singing proud. Oh, I bet you're full crowd.
Beograd, Beograd 202.
Sve što uradim nije dovoljno, nije dobro, ne vodi me nigde. I dalje kao da sam negde sama na puči.
Thank you.
17:30, posle informativnog dela, evo nas sada u fenomenološkom, kako mi to volimo popularno da kažemo, onaj domen opšte kulture, zašto vam preporučujemo izložbu koja će biti otvorena u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti večeras u 19 sati i tiče se arheologije, a naslovljena je kao Forenzika drevnosti 20 godina novih arheoloških istraživanja Vinče. Autori ove reprezentativne izložbe su dr. Nenad Tasić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Kristina Penezić iz Instituta Biosens iz Novog Sada. Izložbu organizuju Centar za digitalnu arheologiju pri Filozofskom fakultetu u Beogradu u saradnju sa Galerijom nauke i tehnike SANUA, a povod za održavanje izložbe je značajan jubilej u arheologiji Srbije, jer se ove godine navršava dve decenije od početka novih istraživanja svetski značajnog neolitskog nalazišta Vinča. O dosadašnjim istraživanjima i novinama sa autorom ove, jednim od autorom izložbe, profesorom doktorom Nenadem Tasićem, za današnju viziju 202 razgovarala je Lana Nikolić.
Godine 1998. započeta je treća serija iskopavanja na svetski značajnom arheološkom nalazištu Vinča, uz primjenu najsavremenijih metoda u istraživanjima. Zato izložba Forenzika drevnosti i 20 godina novih arheoloških istraživanja Vinče svakako predstavlja veliki jubilej, ali je posebno važna jer prikazuje sve što je tokom proteklih godina postignuto, smatra autor profesor dr. Nenad Tasić. Do sada je ostvareno 17 istraživačkih kampanja uz primjenu najnovijih metoda koje se koriste i u svetu. Ovo je takođe i proces učenja. Kroz ekipu istraživača na ovom lokalitetu prošlo je 270 učesnika iz 12 zemalja.
Mi smo bili kao neki poligon za usvajanje tih novih arheoloških metodologija. A zašto smo mi to sve zapravo uradili? Zato što o Vinči se dosta toga zna. Dakle, i ptice na grani pevaju koliko je Vinča značajna i šta je Miloje Vasić otkrio 930. godina. Miloje Vasić je otkrio i hronologiju, odnosno shvatio je kako se koji keramički oblik razvija, figurine kakve su na početku, kakve su na kraju, sve je to praktično poznato. Nama je ostalo da pokušamo da iskoristimo nešto od ovih novih znanja, fizičko-hemijskih analiza koje su umeđu vremenu otkrivene, i da vidimo šta sad te analize daju u celoj toj sceni.
Prvo što su uradili je prikupljanje semenki u arheološkom sloju.
Morali smo da isperemo, recimo, 1400 uzoraka vodom da bismo našli zrnevlje, sitan, ugenisani fragment drveta ili riblje kosti, na primjer, što sve Vasić nije video, zato što je iskopavao. U ono vreme se kopalo brzo, on ima 40 radnika, oni čučnu tamo, iskopaju 10 cm, pokupe šta ima, ako ima nešto on nacrta, ako nema on idu dalje. A mi smo radili užasno pedantno. Upravo smo gledali to šta je Vasiću moglo da promakne u ono vreme. Na osnovu tih sitnih zrnevlja, ne samo što smo otkrili koje vrste žitarica su oni koristili, nego i koje su to biljke živele u okolini. Znači, znamo boje koje su njih okruživale u proleće. Polako svim tim fizičkim, hemijskim analizama se zapravo daje život toj sceni koju arheolozi svojim istraživanjima otkrivaju. Interesantno je, i to još uvijek nismo radili, analize fosfata u zemljištu. Mogu da vam kažu da li su životinje držane u istom mestu gde i ljudi. Da li su živele, recimo, ovce u donjem spratu, ljudi na spratu, kao što je to bilo do dan danas u nekim planinskim selima.
U nastavku, između ostalog, slušamo i o izloženim predmetima od profesora Nenada Tasića.
Fog horn blowing out a wild and cold. The police man he shines. sister, fast and silent in the night. Over my shoulder, all you can see are the pilots. No money in a jacket, and a jeans are torn. Your hands are cold, but your lips are warm.
She drinks Bacardi in the morning till it goes to her head, and all you
Nastavljamo priču o drevnim vremenima i očuvanju tradicije. Izložbi Forenzika drevnosti 20 godina novih arheoloških istraživanja Vinče. Izloženi predmeti koje su arheolozi proteklih 20 godina otkrili pažljivo su odabrani, ali naglasak je upravo na rezultatima analiza i ukazivanje na to koliko one znače, jer neke stvari sam arheološki materijal ne može da nam kaže, smatra profesor Nenad Tasić.
Neki od njih imaju potpuno nerazumljiva imena, electron diffraction, X-ray, koji na primjer daju vam tačan sastav gline od koga su pravili figurine. Onda smo mi tražili odakle ta glina stigla, pa smo pronašli mesto odakle je glina stigla. Pa smo došli do zaključka da su svi, tokom celih 700 godina koliko su oni tu živeli, sa istog mesta vadili glinu, što opet govori o njima. Pa smo imali puno nekakvih istraživanja od neposredne okoline Vinče. I to sa georadarima, sa geomagnetom, električnom rezistivitetom, sa nekim geoelastičkim talasima, slikanje iz vazduha, lidarom, digitalizacija. Dakle, mi smo sve to radili i ja onako u šali svojim saradnicima taj naš projekat Vinča opisujem kao NCIS. Mi smo zapravo NCIS, mi smo forenzičari koji pokušavamo da prikupimo ono što detektivi ne mogu golim okom.
Zašto je naziv izložbe toliko važan i šta Vinču i njene naučnike izdvaja u svetu?
Cijela izložba se zove, onako šaljivo, Forenzika drevnosti. Pokušali smo da spojimo staro i novo, tradicionalno i moderno, Forenzika drevnosti. Naprimjer, cijela ta metodologija kojom smo se mi bavili je privukla naše kolege iz inostranstva. Mi smo postali jedan od pet neolitskih lokaliteta sa najviše datuma. I uopšte nije neozbiljno reći, na primjer, da je neolit u Vinči datovan preciznije nego srpski srednji vek, generalno. Jer mi znamo tačno kad je koja kuća napravljena, koliko dugo je trajala i kad je srušena. I to za svaku kuću koju smo otkrili na Vinči.
Svi nepoznati pojmovi ili kompleksni rezultati objašnjeni su panoima. O čemu se tačno radi, kakva je tehnika i koji su rezultati postignuti, kaže profesor Nenad Tasić. Planiran je i prateći program, predavanje radionice. Četvrtkom od 18 časova u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, predavanja posvećena lokalitetu Vinča i stručna vođenja, a subotom u terminu od 10.30 do 13 časova radionice za najmlađe. Izložba će trajati do petka 10. avgusta. I've been losing it again, barely knowing where I am. I've been pacing here like every night before, 'cause of you I don't know what to do. Is a week, broken heart can't get no sleep. Well, I can't hang around this misery no more, 'cause of you I don't know what to do. Yeah, it's true, I still walk the streets of you. When I walk the streets of you, the city sleeps, but still reminds me
my love's not blind.
Ste vi.
My love, my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long. It's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there.
I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins,
time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom heart. It's a beating, it's a thumping, and I'm alive.
I know you heard it from those other boys, but this time between, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it.
To the final show, I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but
but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet.
Just to get you back again. Why can't we just try? this. So when you tell me that you love me, know for sure I don't wanna be lonely.
Tačno je 18 sati. Na talasima ste Beograda 202. Čuli ste preporuku Lane Nikolić za posetu Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, u kojoj će večeras u 19 sati biti otvorena izložba Forenzika drevnosti 20 godina novih arheoloških istraživanja Vinče. A u sutrašnjem prvom delu Vizije Beograda 202 predstavit ćemo vam Japanizam, regionalni festival popularne kulture Dalekog istoka, koje organizuje već više od decenije udruženje Sakurabana, koje je od grupe entuzijasta i zaljubljenika u popularnu kulturu Dalekog istoka preraslo u referentnu organizaciju koja priređuje posećene i vrlo atraktivne manifestacije. Tim povodom gošća 202 će biti Višnja Gročić iz Sakurabane. I pre nego što vam najavim sadržaje koji nas očekuju u nastavku programa, naši slušaoci i reporteri javljaju da je na autoputu kod Bubanj potoka velika gužva, gotovo zakrčenje, da su parkirani mnogobrojni kamioni, ali u smeru ka Beogradu, pa oni koji nas trenutno prate, a na toj su relaciji ili imaju tu vrstu ambicije, neka se naoružaju strpljenjem. Pratit ćemo i dalje ovu situaciju, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz 202, jer nastavljamo sa atraktivnim pričama koje podrazumevaju predstavljanje petog festivala Novi Tvrđeva teatar pod sloganom Pre no što roboti preuzmu svet. Danas u Vili Stanković u Čortanovcima počinje ovaj festival. Zatim vam predstavljamo atraktivnu izložbu autorke Nadežde Kirćanski, koja se svojom instalacijom bavi savremenim Grčem u kome funkcionišu mladi danas, a potom direktno iz sa festivala Sofest javlja nam se Jelena Knežević. To su sadržaji koji vas očekuju na talasima Beograda 202 do 19 sati. I have run U 18 sati i 15 minuta. Prema nekim novim teorijama ne postoje više samo prirodno i društveno okruženje, odnosno prirodna i društvena sredina, već i tehnička, odnosno tehnološka. I onda je potpuno jasno zašto se pod sloganom pre no što roboti preuzmu svet, danas u Vili Stanković u Čortanovcima započinje jubilarni peti festival Novi Tvrđava teatar. Publika će do 8. jula moći da pogleda 6 predstava na otvorenom iz čitavog regiona, a sa umetničkom direktorkom i selektorkom festivala Vidom Ognjenović za 202 razgovarala je Sonja Todorović-Šegrt.
Peti po redu festival Novi Tvrđeva teatar nastoji da teatar ostane izvan robotike, odakle i podnaslov festivala, pre nego što nam roboti preuzmu svet, da umetnost i emocije koje nam pozorište donosi ne može nestati, naglasila je umetnička direktorka i selektor festivala Vida Ognjenović, uverena da je suština pozorišta u živoj umetničkoj igri u određenom prostoru, pred publikom, čije pozornost sastane deo tog čina i to je bila polazišna tačka ovogodišnjeg festivala.
Ko može se reći da smo skupili izvanredne predstave, da imamo predstave iz naših bivših republika, da večera se otvara predstava koju su napravila četiri pozorišta. Pozorište Kopar, Nova Gorica, Pula i Trst, Goldoni, Barufed, Ribarske svađe u adaptaciji Predraga Lucića, koji, nažalost, neće moći da gleda ovo izvođenje jer on je pre tri meseca preminuo, ali njemu posvećujemo ovo izvođenje predstave. I to je predstava koja se odvija na raznim dijalektima, jezicima, uključujući naravno hrvatski, slovenački, ali sve u dijalektima tim primorskim i italijanski, ono i bez prevoda ide jer ćemo se dobro razumeti.
Sem prve predstave koje će biti pravi spektakl večeras i za koji se traži karta više, i sledećih dana očekuju nas najgledanije pozorišne predstave u toku prethodne pozorišne sezone.
Imamo predstave iz Rumunije, imamo i predstavu iz Beograda, to je Šuplji kamen, Koljadin tekst u režiji Tanje Mandić-Rigona. Imamo jednu odličnu predstavu iz Novog Sada, Evgenije Onjegin, režiji Borisa Liješevića. Imamo jednu baletsku predstavu, moderni balet Bitev Dance Company. To je predstava Prostor za revoluciju, autorski projekat Isidore Stanišić. Ovu baletsku predstavu Prostor za revoluciju posvećujemo našoj studentskoj revoluciji iz 68. Imamo predstavu iz Sarajeva, to je Kralj Lir u režiji Diego de Brea. To ću da kažem da nas je publika prihvatila i ne samo to, nego i podržala. I da nije bilo te podrške, ja verujem da mi ne bi doživjeli peti i ne bi mogli planirati deseti.
Vi ste čovjek iz pozorišta i uvijek ste bili deo pozorišnog života. Da li glumci i pozorišni ljudi vole Letnji festival?
Da, ja mislim da vole. To pokazuje činjenica da još nikad nismo dobili odgovor da ne mogu da dođu zato što glumci idu na letovanje. Mislim da su kiše iza nas, ovo je nedelja lepog vremena i lepog, dobrog pozorišta.
Ovogodišnji žiri radit će u sledećem sastavu: reditelj Filip Markovinović, direktor Novosadskog pozorišta Valentin Vancel i glumica Gordana Đurđević-Dimić. Sve predstave u Vili Stanković u Čortanovcima počinju u 21 čas, a u slučaju kiše sele se u Novosadsko pozorište u Novom Sadu.
Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my head, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand.
get famous as the man who can't be moved. And maybe you won't mean to, but you'll see me on the news. And you'll come right into the corner, 'cause you know it's just for you. The man who can't be moved. The man who can't be moved. 'Cause if one day you wake up and find you're missing me,
sometimes I'm beaten, sometimes I'm broke, 'cause sometimes this city is nothing but smoke. Is there a secret? Is there a code that may make it better? 'Cause I'm losing the hope. Tell me how to be in this world. Tell me how to breathe in and feel no hurt. Tell me how, 'cause I believe in something. I believe in us. After the wreckage, after the dust, I still hear the howl, I still feel the rush. Over the all the noise, through all the words, I still hear your voice. So tell me how to be in this world. Tell me how to breathe in and feel no hurt. Tell me how, 'cause I believe in something. I believe in us. Tell me when the light goes out, but even in the dark we can find a way. Tell me how, 'cause I believe in something.
Beograd 202.
Upon the crowded street, I play the game and I keep
18 sati i 29 minuta u svetu ste umjetnosti na talasima 202, a to podrazumeva i predstavljanje izložbe Ništa Spec 1.0 autorke Nadežde Kirćanski, koja je otvorena u galeriji Doma omladine u Beogradu. Radi se o specifičnoj instalaciji koja želi da predstavi savremeni Grč u kome funkcionišu mladi. Nadežda je ovogodišnja dobitnica prestižnog priznanja za mlade umjetnike u Srbiji Dimitrije Bašićević Mangelos, koja joj je sinoć uručena. Autorka govori o konceptu, emociji i onome što je svojim umetničkim radom poželjela da nam prenese, a sa njom je za današnju viziju 202 razgovarala Lana Nikolić.
Otuđenost, nesigurnost, bespomoćnost, strah i prostori koji liče na one dobro poznate, poput bolnice. Ovako sa nama komunicira izložba Ništa Spec autorke Nadežde Kirćanski. Mnogo je toga što svi osjećamo kao svoje iz ove fraze, govori autorka.
To je jezik mladih i dakle kad se ta reč, to je ta fraza malo više promišlja, dođeš do toga kao prvi zaključak je kao vidi kako sad to reflektuje tu otuđenost mladih, odnosno indiferentnost, mrzi ih da napišu ništa specijalno, pa pišu ništa spec. Zapravo ne radi se o tome, to je prvo čitanje, ono što ja mislim da se krije iza toga jeste jedan čitav set zapravo inhibicija s kojima se mladi svakodnevno suočavaju ali shvataju da ako ih ne izgovaraju da jednostavno će im biti lakše da budu operativni i funkcionalni u toku dana.
Reč je o site specific ambientalnoj simulaciji koja je sačinjena najpre od elementa boje.
Zeleno-plave boje koja je nedvojbeno jasna asocijacija na nekakvu zdravstvenu ustanovu. S druge strane tu postoji jedna nategnuta situacija, kako sam ja to naslovila, grč situacija između jednog funkcionalnog objekta koji se nalazi u sredini galerije, koji je predviđen za sedenje i za čekanje i fotoprojekcija koje su na zidovima. I to baš fotoprojekcija iz prostog razloga što sam želela tu zamrznutu sliku nekakvih prostora koji su nam zauvek nedostižni, zamrznuti, otuđeni, od kojih smo potpuno zavisni i ostajemo tu da čekamo. Ambijent je taj koji pre svega funkcioniše u prostoru i koji kreira tu klaustrofobičnu situaciju ropstva u tim prostorima, tim institucijama od kojih smo dakle zavisni i gde smo ukupani da čekamo u redovima.
Tu je i element teksta namerno uveden u rad kao integralni deo celine. Nadežda umetnički promišlja o jednoj pojavi na koju smo toliko naviknuti da je gotovo i ne primećujemo.
Postoji tekst koji se nalazi suprotno od instalacije na zidu i tekst u katalogu, to su sve jednako bitni delovi postavke. Tekst koji je na zidu predstavlja jedno parče iz govora jednog našeg političara. Ja sam ga tu postavila baš upravo da podvučem tu neku mantru koja nam se na političkom nivou servira, mislim ove dve decenije, koliko sam ja svesno biće, a to je da si ti taj subjekt koji je odgovoran za svoju sudbinu, da si ti taj koji kroji uslove svog života i da samo ako ti daješ sve od sebe, država će stati iza tebe. I mislim, to je jedan potpuno, što se mene tiče, šizofren paravan za kojeg se pokrivaju političke pozicije već godinama unazad. A opet smo mi ipak suočeni s tom pričom da je to sve do nas, da mi nismo dovoljno dali i polazište je bilo iz mog ličnog iskustva, to je kako se mi na kraju krajeva i u zdravstvenim ustanovama osjećamo kao da smo mi tu nešto zgrešili pa smo došli, što apsolutno naravno nije tako.
Ako ne radite ništa spec ovih dana, prošetajte do Doma omladine i pogledajte izložbu Nadežde Kirćanski. Otvorena je do 13. jula.
202 vam daruje.
Posle ove Lanine preporuke sledi preporuka za praćenje ovogodišnjeg izdanja Belefa, Beogradskog letnjeg festivala, na kome će večeras u svečanoj sali Skupštine grada Beograda od 20 sati biti održan koncert kvarteta BS, Brass Quintet, opera Brass. Ono što je značajno jeste da je ulaz na ovaj koncert besplatan, ali zato u saradnju sa Belefom 202 vam poklanja karte za one koncerte i programske celine u okviru ovogodišnjeg Belefa za koje se ulaz naplaćuje. Naravno, cenu vam nećemo otkriti. U tom smislu Belef i Beograd 202 vam poklanjaju karte besplatne za koncert grupe Ortodox Kelc, koji će u okviru ovogodišnjeg Belefa biti održan u sredu, 4. jula, u bašti Studentskog kulturnog centra. Početak je u 21 sat. Naš telefon 3249-202. We'll be right back.
Vaša brojka 202.
2.
Sati i 50 minuta za filmofile danas i predveče važi definicija da svi putevi vode u Sopot, s obzirom kakva je saobraćajna situacija u Beogradu, posebno na Novom Beogradu. Ja se nadam da je Jelena Knežević imala više sreće na svom putu ka Sopotu, gde večeras počinje 47. filmski festival Sopot. Stigo ste li živi i zdravi?
Jesmo, hvala Bogu, ali malo je bila gužva na izlazu iz Beograda i ništa nepodnošljivo i ništa što je bilo vredno dugog čekanja. Dakle, stigli smo u Sopot, gde će uskoro biti otvoren 47. po redu Sofest, filmski festival u Sopotu, kome će prethoditi, zapravo tom svečanom otvaranju, izložba plakata i postera pod nazivom Sve naše Vardive godine, to je i sloga novogodišnjeg Sofesta, a sve zapravo kako bi se obeležilo 50 godina od 68. To je velikih studentskih protesta koji su bili u to vreme održavani širom sveta. Zapravo Sofest od prošle godine ima u svom konceptu obeležavanje značajnih jubileja, ali ima u svom konceptu predstavljanje celokupne domaće filmske produkcije koja je nastala između dva festivala. Novina je što ove godine će biti predstavljena i koprodukcija u kojima je Srbija manjinski učestvovala. Uglavnom predstavljaju filmovi iz regiona, tako da će biti jedan dobar uvid u pre svega regionalnu kinematografiju. Što se tiče domaćih filmova, između ostalih biće jedan Lady Rising, sasvim u Bandiću i potrebi za mamom, kao i film Nigde koji će večeras svečano i otvoriti 47. Sofest, a pre samog filma biće i projekcija snimaka iz 68. godine koji su u festivalu ustupile filmske novosti, dakle filmski dokumenti o 68. godini. Orkestar Stanislav Binički se vežbava jer će pod dirigentskom palicom Vojtana Borisavljevića u filmske priče uvesti publiku filmskom muzikom Vojtana Borisavljevića koju će oni interpretirati, a tu će biti glumac Igor Perović da im u tome pomogne. Tradicionalno, do Centra za kulturu u Sopotu, glumci i filmski stvaraoci stižu fijakerima, tako će biti i ove godine. Dakle, svi glumci iz pomenutih filmova i reken i autori, naravno, kao i žiri koji ove godine čine i Kristina Popović, Igor Đorđević i Bojan Vuletić, koji su prošlogodišnji pobednici za najbolju žensku, mušku ulogu i najbolje graditelje na Sofestu. Na kraju festivala 7. jula bit će proglašeni pobednici za ovu godinu, a ono što je značajna novina 47. Sofesta je filmski maraton na poklon Beogradu. Dakle, besplatan ulaz, prisustvo laureata i prikazivanje filmova sa festivala očekuje Beograđane u Domu omladine već od ponedeljka od 15. sati.
Jelena, hvala na ovom izveštaju, dobar provod i puno profesionalnog materijala koji ćeš nam doneti. Dakle, čuli smo Jelenu Knežević sa ovogodišnjeg Sofesta koji se otvara u Sopotu koliko večeras, a sutra u viziji 202 od 18 sati ćemo vam predstaviti program 32. Budva grad teatra, jednog od najznačajnijih pozorišnih festivala u regionu, čiji je ovogodišnji slogan čuveni Lorkin stih kad se pojavi mjesec, a predstavit ćemo vam i novu knjigu profesora Vladete Jankovića Antičke izreke koja govori o poreklu, smislu i upotrebi najpoznatijih antičkih izreka koje se često sreću i danas u svakodnevnom govoru, ali i u medijima, u književnim i publicističkim delima. To su teme koje vam preporučujem i u sutrašnjoj viziji Beograda 202 od 17 do 19 sati. Preostaje mi još da vam poželim prijatno veče. Olga vas čeka za nekoliko minuta. Moje ime je Ljubica Krminac. Do slušanja u ime realizatorske ekipe.